Jsme reportéři ČT a v tomhle podcastu vám nabídneme hlubší pohled na naše kauzy a reportáže. Já jsem Adéla Paclíková a tohle je náš nový podcast. Bude o kauzách, jejich souvislostech i zákulisí investigativní novinařiny. Každý týden chceme s kolegy a kolegyněmi z redakce rozebrat ty nejzásadnější reportáže, které jsme odvysílali v pondělní premiéře reportérů ČT. Leckdy se do nich některé detaily nevejdou a často během natáčení zažíváme situace, o které bychom se s vámi rádi podělili. Dnes jsou se mnou ve studiu Zuzana Černá a Dalibor Bártek. Ahoj, vítejte.
Ahoj, hezký den.
Taky, ahoj.
Vy jste v posledních týdnech rozkrývali rozsáhlý případ, který se týká tisíců lidí. Hrozí jim, že přijdou o své statisícové investice do solárních panelů. Za dodavatele si totiž vybrali energetický holding Malina, který je od minulého týdne v insolvenci a dluží bezmála 1,5 miliardy.
Je to tak? Velký příběh s mnoha penězi.
Dobrý den. No, já jsem taky zákazník Maliny, jak jsem se přišel podívat, jestli je to tady fyzicky otevřený. A...
Jo, máte tam peníze, jo? Kolik?
340 tisíc zálohu.
A něco máte už
no,
doma?
Máme panely, baterku a to je všechno.
A už to mělo být hotové?
Už 2 měsíce.
My jsme tam každý obchodák, když tam přišel, tak dotáhl svoje známí, svoji rodinu a tak dále. Takže to dopadlo tak, že vlastně já jsem tam dotáhl svoje kamarády tady ze Znojma. A ti si na to vzali úvěr, vzali si na to půjčku. Do dneška nemají ani žádný kontakt, nemají žádnou fotovoltaiku na střeše baterky, nemají žádný materiál, nemají nic.
A co si o to myslíte? Dostanete to zařízení, anebo?
No, upřímně si myslím, že už jsem na tom hodně špatně, no, jakože to asi z nich nedostanem.
Teď jsme slyšeli někdejšího obchodního zástupce firmy a výpověď jednoho ze zákazníků. V jaké situaci ti lidé vlastně jsou? Někteří už mají solární panely, ale nezapojené, jiní nemají nic, ale většinou se všichni shodují, že zaplatili zálohu ve výši zhruba 100 tisíců. Jak se firmě Malina podařilo tisíce lidí přesvědčit, aby jí svěřili svoje peníze?
My si musíme uvědomit, že firma Malina vystřelila v situaci v loňském jaru, létu, kdy ceny energií obecně letěly vzhůru, lidi hledali, jak ušetřit, začala válka na Ukrajině a ta doba byla značně nejistá, zároveň rostla inflace a to byl přesně ten mix, který Malině umožnil přes velké investice do reklamy oslovit tisíce lidí, kteří se velmi rychle rozhodovali, že to je ta správná firma, díky které budou mít na svých střechách fotovoltaické elektrárny. Zřejmě to pro ně bylo i jaksi cool v té době. Byl to nový fenomén poměrně, co se týká rodinných domů. No a rychle podepisovali smlouvy. Malina rychle získávala na zálohách v průměru 300 tisíc korun, se kterými mohla hospodařit. No ale tak, jak rychle nabírala, tak se ukázalo a těm detailům se dostaneme, ale ukázalo se, že prostě nemá šanci všechno zařídit tak, aby ty fotovoltaiky na střechách byly.
No a já to ještě doplním, kromě výborně zvládnutého marketingu a reklamy, kdy oni kromě jiného sponzorovali pražské Bohemians, fotbalisty, tak měli výborně zvládnutý samotný systém komunikace s těmi konkrétními zákazníky. My když jsme s některými z nich hovořili, tak oni připomínali, že je ve finále k podpisu smlouvy přesvědčilo jednání jejich obchodních zástupců, kteří se chovali profesionálně, měli s sebou techniku a automaticky, intuitivně vlastně měnili smlouvy přímo před zákazníky a podobně. Takže ti zákazníci, kromě toho, že byli masírováni masivní reklamou, tak posléze přichází někdo, kdo působí věrohodně, působí odborně, zdatně a nabízí jim řešení, které těm zákazníkům v podstatě vytrává trn z paty. A to je ten důvod, proč oni jsou ochotní firmě, která je rok na trhu, převést 100 tisíce korun ještě předtím, než mají vůbec jednu jedinou věc na té střeše realizovanou.
Zároveň ty recenze v té době ještě, které byly dohledatelné na internetu a sociálních sítích, tak prostě nebyly veskrze negativní. Někteří insidři z toho prostředí říkají, že mají i podezření, že Malina si uměle ty recenze vylepšovala a ti zákazníci, když už měli tendenci zjišťovat, co je to za firmu, tak prostě nacházeli samé pochvaly.
A bohužel já dodám ještě jednu drobnost. Když jsme hovořili s odborníky z Asociace fotovoltaických elektráren, tak ti sami byli v podstatě negativně překvapeni tím, jak se lidé nechali takovouto reklamou, takovouto masáží přesvědčit, ztratili obezřetnost a Na rozdíl například od nákupu automobilu, kdy si lidé promýšlí každý krok a zjišťují každý detail a především kupují od toho, kdo je prověřený, tak tady šli a stali se obchodním partnerem někoho, kdo tu minulost zkrátka neměl a zkrátka naletěli.
Jak těžké pro vás bylo ty lidi sehnat? Bylo těžké přesvědčit, aby promluvili veřejně, možná i právě v kontextu toho, co jste tady teď zmiňovali.
Co se týká zákazníků, tak já bych je rozdělila do několika skupin. Jednak jsou tam lidé, kteří se zpětně tak trochu stydí za to, že naletěli, že nemají vyřešeno to, co chtěli a to, co očekávali a prostě poslali peníze někam, kde se ukazuje, že na to ta firma nebyla minimálně připravená. A pak jsou lidé, kteří jsou jednoduše naštvaní a lidově řečeno to té firmě chtějí dát trošku sežrat. Takže já, když jsem začala pronikat do skupin na sociálních sítích, kde se ti zákazníci sdružují a napsala jsem, že mě zajímá, jaké mají oni zkušenosti a co se za ten uplynulý rok dělo, tak mě přistálo strašných zpráv do mé schránky a oni mě aktivně kontaktovali a chtěli se svěřovat. Samozřejmě část z nich potom nechtěla mluvit o svém příběhu na kameru a říkám, je to z toho důvodu, jak jsem to od nich načerpala, že se prostě tak trochu stydí, ale na druhou stranu ti, co jsou naštvaní a cítí se podvedení, tak ti mluvit chtějí a ty jejich zážitky a zkušenosti se prolínají.
A těch příběhů bude přibývat, pochopitelně, protože s tím, jak začalo insolvenční řízení, tak ti lidé se obracejí na úřady, na soud, přihlašují své pohledávky a budou se snažit řešit tu svoji vlastní situaci, a aby zdůvodnili, co se jim stalo, tak budou popisovat ty příběhy. To znamená, v podstatě v následujících týdnech a měsících, kdo bude mít zájem, tak se dozví spousty, tak se dozví spousty osobních příběhů, které rodinám nadělali vrásky.
Oni už někteří, jak jsem se koukala do rejstříku insolvenčního, tak oni přímo soudu píší ty své příběhy a jsou to příběhy plné emocí. Takže i takto se to dostane na veřejnost. A musíme si uvědomit, že se tady bavíme o 5 000 podepsaných smlouvách a jenom zlomek z těch fotovoltaických elektrárnách na střechách dnes funguje a vyrábí elektřinu. A ani v těch případech to není tak, alespoň co jsem načerpala od zákazníků, že by byli 100% spokojeni a že by ta instalace od A do Z, jak Malina slibovala, proběhla bez komplikací, urgování, naštvaných e-mailů a zpráv.
Dalibore, ty jsi pátral po lidech z té firmy. Byl jsi asi na všech místech, kde by mohly být, i třeba v jejich skladech. Funguje ta firma i přes tyhle ty potíže normálně, nebo se všechno zastavilo?
Tak ta firma v současné době se snaží navenek tvářit jako existující, fungující subjekt, který bude se snažit dotáhnout do konce veškeré zakázky, alespoň to je, řekněme, image, který si dneska vytváří. Ve skutečnosti, když jsme byli ve skladu v Malešicích například, tak tam vůbec nikdo nebyl, je tam pouze ochranka, která zamezuje tomu, aby kdokoliv do těch skladů chodil a vytahoval nebo vybíral a odvážel komponenty. Samotná firma, která sídlí nedaleko Václavského náměstí, v luxusních prostorách na několika patrech, tak je paralyzována, propustila sekretářku, je zamčena, není možné vůbec nikoho kontaktovat. No a konkrétní majitelé té firmy jako takový jsou v podstatě nedohledatelní, nebo respektive ten hlavní majitel je nedohledatelný nebo nekontaktní v současné době, protože se podle všech informací, které máme, nezdržuje na území České republiky. Druhý spolumajitel sice v České republice je, mluvíme konkrétně o panu Urbanovi, ale ten se zase vyhýbá veřejně se postavit a veřejně se lidem omluvit nebo vysvětlit, co se vlastně stalo. Vyhýbá se takovéto komunikaci, přímé komunikaci s novináři. To znamená, když by se to řeklo velmi zjednodušeně, ta firma rozhodně nefunguje jako zdravá společnost. Ta se nachází v nějakém stavu možná předsmrtném, možná, že se z toho postaví na nohy, ale každopádně nefunguje.
Co je energetický holding Malina tedy za firmu? Kdo za ní stojí? Co jsou začtí lidé?
Je to firma, která vznikla v roce 2021 podle obchodního rejstříku a Ti hlavní jsou tři muži, tedy Jan Urban, který dnes vlastní asi 10% akcí přes jinou svou společnost. Je to potom Cyril Regner, který je tedy majoritním vlastníkem, konečným uživatelem, jak v Česku říkáme, 90% akcí má. A na začátku tam figuroval také syn bývalého pražského primátora Jáchym Bém. Toto jsou tři postavy, které byly pro biznis Maliny, asi můžeme říct, klíčové. Co se týká jak Jana Urbana, tak Cyrila Regnera, tak o nich víme, že v tom biznisu jim velmi pomohly jejich čínské kontakty. Oni na čínském území nebo v čínském prostředí studovali a pracovali podle jejich sítí, podle LinkedInu. Tam se to můžeme dočíst. Tam pravděpodobně získali takové kontakty, že se potom mohli právě zákazníkům chlubit, že oni jsou ta firma, která dokáže v Číně v době, kdy jiné firmy neumí dovést to, co pro fotovoltaiku potřebují, tak oni to dovést umí a získají to v Číně bez problémů.
Tu firmu podle médií donedávna vedl Daniel Kraft. To není první kauza v poslední době, kde se objevuje jeho jméno. Dalibore, můžeš přiblížit, o koho jde?
Daniel Kraft je podnikatel, který v minulosti vybudoval poměrně velké impérium, pokud to tak mohu říci, firem, které hrály velmi důležitou roli na trhu odpadového hospodářství. Ty firmy měly mnoha set milionovou, neli miliardovou hodnotu a on byl skutečně hráčem, který na tomto trhu fungoval dlouhé roky až do chvíle, než přišel průšvih se skládkou Celio, která jej dneska vlastně staví do role obviněného, stíhaného podnikatele. Mu hrozí vězení kvůli tomu, že měl na tuto skládku uložit nebezpečný odpad, za který, nebo za jehož likvidaci, měl vyinkasovat od státu miliony korun. No a tady tento člověk se touto svou činností, kdy vůli skládky Celio skončil na nějaký čas ve vazbě, tak se dostal i do osobních problémů. On má problémy majetkového charakteru, dluží peníze, hovoří se o jeho blízkém spojení s podnikatelem Pitrem, což je někdejší společník Františka Mrázka, tedy muže, o němž bylo hovořeno vždycky jako kmotru podsvětí, ale hlavně muže s dlouhými prsty. No a pan Pitr jako podnikatel údajně drží Daniela Krafta opravdu v rukách ve smyslu tom, že pan Kraft nemá moc velký manevrovací prostor. Vysvětluji to proto, že toto mělo být pozadí toho, proč Daniel Kraft poté, co opustil tu odpadářskou sféru, proč se dostal tady do toho biznisu se solárními panely. Nic z toho my v té reportáži neřešíme, hovořím jenom o tom, co se hovoří v zákulisí. No a měl přijít do té firmy proto, aby co by zkušený podnikatel a zkušený manažer nastavil jakési mechanismy toho, jak ta firma bude fungovat. Měl nastavit vnitřní strukturu té společnosti. Finále je ale takové, že z té firmy odešel poté, co ta firma padá. Ona se řítí do úpadku, to znamená, tady tato jeho aktivita evidentně nedošla cíli, nebo respektive nesplnil to, co se mělo splnit. A z neformální informací víme, že dokonce je momentálně ve sporu s majiteli energetického holdingu Malina, protože má jakési své zájmy, které nekorespondují zase se zájmy těch samotných majitelů. Nerad bych se do toho zaplantal, ale má se jednat teď v prvé řadě o vstupu investora do té společnosti, kdy podle našich informací Daniel Kraft usiluje o to, aby do toho procesu mohl zasahovat, což ale zase ta druhá strana si nepřeje.
Zaujala mě informace, že někteří lidé z té firmy převáděli své majetky na příbuzné. Má to nějakou souvislost s tou současnou situací?
Týká se to Jana Urbana a byla to jedna z otázek, na kterou jsme se Jana Urbana chtěli ptát, ale vzhledem k tomu, že k tomu rozhovoru nakonec nikdy nedošlo, tak odpověď zůstává visící ve vzduchu, ale můžeme se domnívat a můžeme spekulovat, jestli tak nechtěl ochránit svůj majetek v případě, že by šetření policie, které už nějakým způsobem začalo a policie má podezření z podvodu, tak jestli právě tohle nebyl už preventivní krok.
Každopádně k tomu převodu došlo v době, kdy ta firma už se řítila do úpadku a každý svéprávný člověk ví, že když podnikatelský projekt, který nastartoval a jehož je spolumajitelem, padá, tak se o to bude zajímat celá řada lidí, včetně policie. A pak, když by došlo k pochybení, což v tuto chvíli rozhodně nikdo nemůže vyloučit, k pochybení dokonce vědomému, tedy nezákonnému jednání, pak by ten člověk mohl čelit problémům v tom smyslu, že nejen, že by mohl být stíhaný, ale mohlo by dojít k sanaci těch škod právě na úkor jeho majetku. A toto jsou obvyklé kroky, že podnikatelé, kteří se pohybují na hraně zákona nebo dokonce za tou hranou jako takovou, tak se zbavují svých majetků proto, aby je uchránili a přepisují je na blízké osoby, ať už přímo, nebo nepřímo.
Vy jste se snažili získat vysvětlení k tomu, co se děje od vedení společnosti, ale oni se před vámi schovávali. Jak to dopadlo? Našli jste je?
No, našli, ale mluvit se nám s nimi vlastně nakonec nepodařilo. A bylo to jednoduché. Pan Urban napřed i k našemu překvapení přislíbil, že nám dá normální rozhovor, to znamená, sedneme si, budeme točit. A slíbil to v pátek odpoledne, do úterý odpoledne, kdy se rozhovor měl udát, tak se hodně změnilo. Pan Urban asi hodinu a půl před tím, než jsme za ním měli jet, tak se ozvali jeho spolupracovníci s tím, že pan Urban mluvit nebude. My jsme jim ale reagovali tak, že takhle to nejde, tohle není možné takhle dělat, snažili jsme se je sami dostat trošičku pod tlak. Během té hodiny a půl, která zbývala, tak ta situace se několikrát otočila. Pan Urban mluvit bude, nebude, bude, nebude. Nakonec jsme dostali zprávu, že pan Urban jede k vile, kde jsme se měli setkat, k vile, kde sídlí jeho právník. A tak jsme tam vyrazili a čekali jsme, jestli se uvidíme a jestli možnost získat od něj to vyjádření nakonec, i když improvizovaná třeba, tak nějak jaká bude. No a tam vlastně nastal z mého pohledu poměrně jako bizarní zážitek, kdy pan Urban dorazil, ale já osobně jsem ho neviděla.
No, oni dorazili zhruba za 20 minut, možná za 30 poté, co jsme tam přijeli my a čekali jsme na zahradě. Načiž já jsem byl vyzván právníkem, abych šel dovnitř. Tak jsem řekl Zuzce, pojď, jdeme dovnitř. Ale Zuzku zastavili, že?
Ano, zazněla tam věta od ženy, o které já jsem vůbec nevěděla, kdo to je. Tohle je mezi chlapama. Tak já jsem byla překvapená, musím říct. Já jsem moc nevěděla, jak reagovat, nicméně vedle seděl na židli pes, já ze psů nejsem vůbec jistá, když jsou v mé blízkosti. Takže já jsem zase couvla a teď jsem jenom jako čekala, co se bude dít. Dalibor byl někde uvnitř toho domu, kde jsem nevěděla, kdo je, a já jsem zůstávala se štábem a kamerou na zahradě.
Tak zatímco Zuzka zůstávala na zahradě vedle psa, tak já jsem se ocitl uvnitř té vily samotné, kde po pár sekundách mě oslovil muž, kterého jsem viděl poprvé v životě a představil se mi jako Jan Urban. Následně jsme si sedli a společně s právníky začali řešit další postup, kdy mou jedinou cestou a jediným cílem bylo, pane Urban, pojďte hovořit na kameru. Za vaší firmou jsou 100 milionové, respektive více než miliardový dluh. Tisíce lidí čeká na vaše vysvětlení, ale on odmítl. Zkrátka odmítl s tím, že není situace na to, aby v tento moment hovořil na kameru a byl v tom striktní.
Nakonec vám tedy dal rozhovor jenom jeho advokát. My si teď pustíme, co vám k tomu řekl. Je to advokát Michal Hora.
Pan Urban nechce ani na jedinou otázku odpovídat v tento moment. Je to správně?
Jo.
Je to správně, jo? Z důvodu obav o bezpečnost.
No.
Protože se bojí o sebe.
No jasně, tak mu vyhrožujou, že?
Advokát té firmy dokonce zmiňoval, že vedení společnosti někdo vyhrožuje. Co o tom víme?
No nic moc, to je jejich tvrzení. My jsme se s tím právníkem bavili vlastně i po dotočení rozhovoru i právě o tomto. Já jsem se ptala, opravdu vám někdo vyhrožuje a panu Urbanovi? A on říkal, no dneska na chodníku mě někdo nadával. Ta moje logická bezprostřední otázka byla, a vy se divíte, že vám někdo nadává, když mu dlužíte práci, komunikaci, fotovoltaiku, kterou jste jim slíbili? Tak tam byla až taková jako popuzená reakce, jakože co jako.
Na stranu druhou, ta situace je opravdu absolutně živá v tento moment. Jo? Ti lidé se dozvídají, že nemají nebo nebudou mít v nejbližší době fotovoltaiku na střeše. Místo toho mají prázdná konta, když poslali ty peníze. A pochopitelně vzhledem k tomu množství těch postižených lidí, touto situaci postižených lidí, bavili jsme se o tom, že jich je několik tisíc, tak je naprosto srozumitelné, že někteří z nich mohou jet do firmy, mohou je kontaktovat a mohou se velmi emočně dožadovat náhrady těch škod. Já když jsem byl v sídle té společnosti, tak jsem mluvil se sekretářkou, respektive s paní, která v té budově plní funkci sekretariátu pro všechny firmy tam. A ta si v podstatě stěžovala na to, že v dubnu tam byla řada zákazníků a hovořila o tom, že se ona sama nenechá těma lidma linčovat. Jo? A to není žena, která by pracovala pro Malinu. To je žena, která prostě v té budově vykonává funkci jakésiho zprostředkovatele, který posílá lidi do různých částí té budovy podle toho, za kterou firmou jdou. To znamená, asi tam nějaká emoční rovina bude. Ale pro mě osobně to není relevantní výmluva na to, abych nehovořil. Protože my ve finále stejně v té reportáži tvář pana Urbana ukazujeme. Takže to, že on nechce mluvit pro to, aby nebyl vidět, to se mu rozhodně tímto krokem nepovede. Ale to, co se mu povede, no tak zanechávat v lidech nejistotu a nevysvětlovat tu situaci. A to je to hlavní, co by měl.
Vám se podařilo rozmluvit jednoho z bývalých zaměstnanců. Co se dělo uvnitř té firmy? Co on vám popsal?
Pro nás to bylo mimořádně cenné, protože on popisoval to, jak firma Malina byla takový kombajn na zálohy, jak nám říká jeden z odborníků z toho trhu. A on mluvil o tom, jak tam bylo 200 obchoďáků, obchodních zástupců, kteří se velmi rychle během jednoho, dvou dnů zaškolili na to, aby uměli prodávat fotovoltaiku. On mluvil o ženě důchodkyni, která podle něj neuměla rozlišovat základní elektrické pojmy, ale hned šla prodávat fotovoltaiku. On popisoval to, jak firma hrozně rychle nabírala strašné množství zákazníků, strašné množství zakázek a to sebou neslo ty inkasované zálohy, které ale ona neuměla proměňovat v hotové zakázky, v hotové panely na střechách, které by fungovaly.
Jak se vám ho podařilo sehnat? Jak jste ho rozmluvili?
To byl ten příběh, o kterém jsem mluvila. Na sociálních sítích se mi najednou začínali ozývat lidé, ať už to byli bývalí obchodní zástupci, ať už to byli zákazníci a chtěli mi říct, co zažili, jakou oni mají zkušenost. A on byl jeden z nich.
To se často nestává, že se někdo přihlásí sám. Jaký k tomu měl důvod?
On mi už na neformální schůzce vlastně popisoval, jak má tak trochu černé svědomí a má trošku výčitky, protože i on sám, jak říkal, natáhl do firmy své známé, kteří třeba i si vzali úvěry na to, aby si panely u Maliny pořídili a teď jsou z toho nešťastní. A že on je tedy nešťastný také. Nepůsobilo to na mě, že by to hrál, působil na mě poměrně autenticky v tom smyslu, že opravdu popisoval, že mu ti lidé volají a vlastně mu nadávají za to, že on je pro ně tím, kdo je dostal do svízelné situace a že kvůli němu oni přišli o peníze.
My si teď pustíme, co vám řekl tenhle zaměstnanec, jmenuje se Jiří Běhal a je to bývalý obchodní zástupce energetického holdingu Malina.
Jinak z těch zákazníků nemá nikdo nic, ti zákazníci mě neustále volají, protože já samozřejmě v tu dobu neměl žádný jejich telefon, tak to znamená, že jsem volal ze svého soukromího, což byla největší chyba. Do dneška ti lidi mě píšou, volají, dokonce mi nadávali někde na Facebooku.
Divíte se jim?
Vůbec se jim nedivím a proto tady vystupuji, protože mě mrzí to, že vlastně jsem je cíleně okrádal, i když jsem vlastně to nedělal vůbec vědomě, protože jsem vlastně pracoval pro lukrativní firmu, která v tu dobu si na kanceláři všichni si tykali. My jsme tam měli kávovar free, pomeranče, se tam dělali freše.
Jak na vás celý ten příběh působí? Byla to snaha o podvod, nebo se to prostě jenom nepovedlo?
Za mě kombinace možná obého. Na jednu stranu amatérismus, špatně postavená firma, nefunkční mechanismus vnitřních kontrolních mechanismů a podobně. Na stranu druhou velké pochyby, kde zmizely peníze. Ta firma nekomunikuje, nevysvětluje ty věci, nakupovala komponenty z Číny, hlavní protagonisté v Číně podnikali, dokonce tam mají firmu. To znamená ty peněžní toky, které jsou vlastně klíčové, aby se případně dokázalo rozlišit, zda se jednalo o podvod, anebo pouze nezdar, tak ty ještě dneska nikdo nezná, ale jakmile by se do nich policie pustila a přišla na to, kam mizely peníze, tak se může ukázat, že ty peníze skutečně mohou být někde zaparkovány, protože to podstatné je, ta firma vybrala více než 1 000 000 000 korun, ale v majetku tady ty peníze nejsou. Tak kde jsou? Rozházené mezi obchodními zástupci, utracené za nájmy, utracené za reklamu a za sponsoring. Může to tak být, ale ta částka, ten rozdíl je strašně velký. Tam chybí 100 000 000 korun. A ty peníze někde musí být. Někam museli odtéct. A to, kam ty peníze odtekly, tak to bude klíčové k tomu, aby se ukázalo, zda se jedná pouze o podnikatelský nezdar, anebo se jedná o cílený, vymýšlený podvod.
První díl našeho podcastu je u konce. Dnes se Zuzanou Černou a Daliborem Bártkem. Díky, že jste přišli.
Díky, že jste nás poslouchali.
Mějte se hezky.
Jsme Reportéři ČT. V pondělí na jedničce, v úterý ve všech podcastových aplikacích. Dnes se s vámi loučí Adéla Paclíková.